My dneska budeme pokračovat v knize Skutků, v 8. kapitole, v té druhé části. A bych to možná napřed přečetl. Je to oddíl, který je nadepsán křest etiopského dvořana. Nevím, jak jste často četli tenhle oddíl. Já jsem ho vždycky bral takovou zajímavost v Bibli. A ono je to opravdu zajímavost, ale no, přečteme si to. Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě. A hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví. Sám o sobě, či o někom jiném? Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn? Filip mu řekl, jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání. On mu odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, se stoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azotu, procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cezareje. Tak tedy, jak jste možná mohli slyšet už z toho samotného textu, je to další takový působivý příběh, který můžeme číst v knize Skutků. Kniha Skutků je zvláštní knihou celé Bibli. Je taková ojedinělá. Mapuje události v Jeruzalémě po nanebevstoupení Pána Ježíše Krista, ale nejen v Jeruzalémě. Také v Samaří a dalších zemích, zejména při Pavlových misijních cestách. Ale my z této knihy také můžeme poznávat principy služby církve. Není to taková typicky teologická kniha, jako je třeba list Římanům, Efeským, Galackým. Dá to trošku víc práce tam najít ty principy, a je důležité to dávat do kontextu s ostatními knihami Bible i ve Starém zákoně. Ale jsou to principy, které byly platné tehdy a které jsou platné až do dnešních dnů. A jedním takovým principem základním je, že víra přichází ze slyšení slova. Vy asi víte, že je to napsáno v Římanům v 10. kapitole. A je to vidět právě na knize Skutků. Je to vidět z kázání, která zazněla v Jeruzalémě, z prvního Petrova kázání, po něm se obrátilo, tuším, 3000 lidí. Nevím, jestli si to pamatuju dobře. Obrátili se na základě slova, které slyšeli. Je to vidět i na základě služby Filipa, který šel do Samaří a který tam kázal Boží slovo a lidé tím slovem byli zaujati. Děli se samozřejmě i zázraky a divy, ale lidé se obraceli ke Kristu na základě slova, na základě kázaného slova, které Boží moc potvrzovala. Dalším aspektem knihy skutků je, že smíme v životě a službě církve vnímat potvrzování Božích zaslíbení, jak ze Starého zákona, tak i z toho, co učil Pán Ježíš Kristus své učedníky. Proto je Bibli důležité číst v kontextu. A v dnešním textu čteme, že Pán poslal Filipa na cestu do Gázy, aby tam posloužil etiopskému dvořanovi, etiopskému eunuchovi nebo také kleštěnci. To je také důležité zmínit. Já jenom pro vaši představu, jak bratr Filip cestoval, když on byl v Samaří. Samaří je tady, je tam stáno, že bylo v městě Samaří, které je zde. A anděl ho poslal na cestu z Jeruzaléma do Gázy. Tady je Samaří, tady je Jeruzalém a tady je Gáza. Takže on musel jít odsud asi někam sem, kde ta cesta z Jeruzaléma do Gázy šla. Musel ujít tady tuhletou trasu, aby mohl posloužit jednomu jedinému člověku. On je v Samaří, kde uvěřili spousta lidí, je tam radost. A anděl mu říká, víš co, tady to ne. A běž odsud pryč a běž na opuštěnou cestu někde tady daleko. A potom, když vyřídil to, co měl, tak najednou se ocitl Azotu, což je zde, a šel Azotu až do Cesareje, což je tady. Taková pěkná procházka. Několik desítek kilometrů. Tady to bylo možná nějakých 30-40 kilometrů, tady to bylo možná 50, možná nevím. A v 21. kapitole můžeme číst, když se Pavel vracel ze své cesty, tak ho našli, jak bydlí v Cezareji, jak tam má dcery a jak u něho mohli přespat a jak požehnaně sloužil. To jenom pro vaši představu. Je to zajímavé, jak Pán někdy posílá své služebníky a člověk na to tak jako kouká, říká si, to je nelogický, že jde tady dolů, pak jde kam si tam a pak se zase vrací až někam. Ale není důležité, co si myslíme my. Pán Bůh poslal Filipa, aby posloužil etiopskému dvořanu. Byl to eunuch, byl to kleštěnec. A tehdy, v tehdejší době, to bylo běžné mimo Izrael. Kleštěnci byli správci harému svých vládců. Tenhle byl takový pokladník, dneska bychom řekli možná ministr financí, který cestoval do Jeruzaléma. A možná Filip, který znal písma, také věděl, co je psáno v Levitiku. Levitikus 21. 16 až 21. A tam je psáno, mluv k Áronovi, když se v pokoleních tvého potomstva vyskytne muž, který by měl nějakou vadu, nepřiblíží se, aby přinášel chléb svého boha. Nepřiblíží se žádný muž s vadou, nikdo slepý nebo kulhavý, nebo se znetvořenou tváří, nebo s některým údem příliš dlouhým. Nebo kdo by měl zlomenou nohu, nebo zlomenou ruku, nebo hrbatý, nebo zakrnělý, nebo se skvrnou na oku, nebo postižený svrabem, nebo lišejem, nebo s rozdrcenými varlaty. Nikdo z potomstva kněze Árona, kdo by měl nějakou vadu, se nepřiblíží, aby přinášel ohnivé oběti Hospodinovi. Má vadu. Nepřiblíží se, aby přinášel chléb svého boha. Ve starém zákoně bylo kleštění a lidí a zvířat zakázáno, protože to odporuje božímu stvořitelskému řádu a souviselo to s pohanskými kulty. Proto, jak jsme četli, byli kleštěnci vyloučeni z bohoslužeb. Vyvolený boží lid byl Izrael. A i když to byla boží vůle, když to byla milost, Izraelci místo toho, aby se z vděčnosti Pánu Bohu podřizovali, spíšněli a považovali se za elitu lidstva, která si Hospodinův zákon také ohýbala podle svého. Což je nakonec i velkým varováním pro nás dnes. Člověk má někdy tendenci si boží zákon vykládat po svém. Není to možné. Hospodin však, i když vydal příkaz, že jakkoliv postižení nesmí sloužit v chrámu, miluje každého člověka a pro každého přišel boží syn. I o tom platí a svědčí text z Izajáše 56, 3 až 5, který bych vám také, a než to najdu, tak to radši přečtu odtud. Ať neříká nikdo z cizinců, kdo se připojil k Hospodinu. Hospodin mě jistě odloučil od svého lidu. Ať neříká kleštěnec, hle, jsem strom suchý. Neboť toto praví Hospodin. Kleštěncům, kteří dbají na mé dny odpočinku a volí to, co si přeji, kteří se pevně drží mé smlouvy, dám ve svém domě a na svých hradbách památník s jménem lepším než synů a dcer. Dám jim jméno věčné, jež nebude vymíceno. Kleštěnec byl člověk, který nemohl mít děti. Izraeli bylo považováno za jedno z největších požehnání to, když rodina měla děti, když měla dědice. A vlastně tihle lidé o to byli ochuzeni. A Pán Bůh zde říká, ať neříká kleštěnec, hle, jsem strom suchý, když budou dbát na mé dny odpočinku a budou volit to, co si Bůh přeje, když se pevně podrží boží smlouvy, on jim dá větší požehnání, než jsou ty děti, které byly považovány za jedno z největších požehnání. Dá jim památník s jménem lepším než synů a dcer. Dá jim jméno věčné, které nebude nikdy vymíceno. Je to nádherné slovo. Jaká je boží láska? Slovo, které potvrzuje, co je pro Pána Boha důležité. Poslušnost božího slova, podřízenost božímu zákonu. Náš příběh dosvědčuje, že Bůh v evangeliu naplňuje svá zaslíbení. Že se naplňují, že se budou naplňovat proroctví ohledně dalekých krajin a také právě té třeba zvláštní skupiny lidí, jako jsou eunuchové nebo byli. A přiznám se vám, že jsem si to moc ani neuvědomoval, neuvědomuji si to někdy, že se to týká také nás. Vždyť my jsme nebyli součástí vyvoleného lidu Izraele. Na území, kde nyní žijeme, v době Izraele, neznali Hospodina. Před Pánem Ježíšem Kristem tady nikdo neznal Hospodina. Bůh se zde viditelně pro ty obyvatele, kteří zde žili, neprojevoval. Ale přesto nás Pán Bůh zahrnul do svého plánu spasení v Pánu Ježíši Kristu. Nejsme eunuši, snad ani nebudeme nikdy, ale i dnes jsou lidé, kteří jsou různě postižení. A tito lidé jsou také zahrnuti do milosti Boží. I pro ně Pán Ježíš Kristus přišel. Je chce Bůh zapojit do Boží rodiny. A víte, kolikrát na církvi, jestli ty lidi přijímá, jestli je připravena jim sloužit, jestli je připravena jim přinést zvěstovat Boží lásku. Postižený člověk, ať na těle nebo na duši, fyzicky nebo psychicky, můžeme říct někdy, jestli má smysl mu svědčit o Pánu Ježíši Kristu, jestli to vůbec pochopí. Já mám sestru, která je od malička na vozíku, má ochrnuté nohy, je postižená i psychicky. Ne moc, ale je. A přál bych vám někdy vidět, když se s ní bavím o víře, jak jí přitom září oči. Každý člověk, ať je postižený jakkoliv, může vnímat Boží lásku. Každý člověk, ať je postižený jakkoliv, může vnímat Boží slovo, protože Boží slovo je živé. Boží slovo promlouvá ke každému člověku, bez výjimky. Boží slovo má moc, kterou jí dává Boží duch. My nevíme, jak Boží duch oslovuje člověka. Znovuzrození je Boží tajemství, které člověk nikdy neodhalí. Nikdy ho nemůže nějakým způsobem uvést do nějakého manuálu, sepsat a takhle zásadně se člověk obrátí. To je Boží dílo, při kterém my můžeme být účastní. Třeba i v tom, že přivádíme ty, kteří jsou nějak ochuzení nebo postiženi, k Kristu. To je úkolem církve. To je uskutečňování Božího království na zemi. Samozřejmě nejenom těch nějak postižených, ale všech lidí. Etiopie ve Starém zákoně se nazývá Kůš a je obsažená v proroctvích Starého zákona. Etiopie nebo Kůš, to byl národ, který byl Hospodinu nepřátelský. Byli to hrozný národ, který byl tam velcí urostlí lidé, kteří prolévali krev. A přesto tady můžeme číst, onen čas bude přinášena Hospodinu zástupů podsta od urostlého lidu s leskou pletí, od lidu široko daleko obávaného, od pronárod nesrozumitelné řeči, který poražené počlapává, jehož zemi protékají řeky. Přinese ji na místo, kde přebývá jméno Hospodina zástupů nahoru Sio. Nebo žálm 68, přijdou egyptští velmožové, ať Kůš vtáhne ruce vstříc Bohu. 87. tady píše Hospodin o všech pronárodech, které byly nepřátelské vůči Božímu lidu a vůči Hospodinu. Připomenu Rahaba i Bábel, jakožto ty, kdo mě znají, také Felišteu a Týr s Kůšem, každý z nich se zrodil tady. To znamená na Sion. O Sionu řeknou, v něm se zrodil ten i onem a sám nejvyšší jej činí temný. Jak je možné, že tady Hospodin mluví o tom, že se tyhle pronárody zrodili na Sionu, když celou dobu válčili s Izraelem a snažili se Izrael zničit. To národy, které se jednou znovu zrodí, které jednou poznají Pána Ježíše Krista. Poznají, že i pro ně Ježíš Kristus zemřel. Poznávají to už teď. Vždyť i mezi Palestinci jsou znovu zrození křesťané. Nejsou to všichni jenom teroristi. Slyšel jsem příběh o tom, když byl jeden člověk přiveden ke Kristu. Byl předtím terorista. Chtěl spáchat sebevraždu a zabít při ní spoustu křesťanů a dalších lidí. Ale když poznal Pána Ježíše Krista, tak říká, víš co, bratře, tomu, který mu Krista zvěstoval, já se tam musím vrátit. Já se tam musím vrátit a říct jim, jak je Bůh miluje, že dal svého jediného syna. Že se nemusí zabíjet, že se mohou milovat, že si mohou pomáhat, že si mohou jeden druhému posloužit. A ten bratr, který mu to svědectví vydal, říká, ale oni tě zabijí. Je ti jasné, že když tam přijdeš, že tě zabijí? On říkal, je, ale uslyší evangelium. Uslyší evangelium. Dřív, než mě zabijí, tak uslyší evangelium. A co mi můžou udělat? Zabít mé tělo, ale Krista mi nevemou. Ty verše, které jsme tady četli, jsou úžasným příkladem Boží milosti. A také toho, že pro Pána Boha je opravdu důležitý každý člověk. I ten, který proti němu bojoval a který se snažil zničit jeho lid. A my jsme četli v knize Skutků v 8. kapitole, že kvůli jednomu člověku, kvůli jednomu eunuchovi, od kterého by se každý Izraelec odvrátil s odporem, od takového pohana a ještě nedokonalého člověka, odvolává Pán Bůh Filipa z úspěšné evangelizace v Samaří. Bůh vždycky ví, co dělá a proč to dělá. I když člověk někdy kouká možná jako blázen. A u Filipa můžeme sledovat, jak je důležité, že právě při té volbě diakonů, které jsme četli, myslím, že v 6. kapitole, byli vybráni muži plní ducha a moudrosti. Jak je strašně důležité, když církev vybírá do určité služby služebníky, vybírat pod mocí Boží, pod Božím vedením. Ono se to projeví vždycky, v důsledku. Když Ananiáš a Safira přišli a řekli, tady jsme prodali pozemek a tady máte peníze, a oni říkají, opravdu je to všechno? Jasně, to je úplně všechno. My jsme prostě dali všechno. Dovedete si představit, že by Petr neměl to Boží poznání a Ananiáš a Safira by byli najednou na nějakém místě v církvi? Šli by někam sloužit s tímhle, že tohle jim prošlo? To by se dneslo dál a dál. Rozmáhal by se hřích a pokrytectví v Kristově církvi. To přece nejde. Proto Petr tak jasně proti tomu vystoupil a žel to Ananiáše i Safiru stálo život. Ale všichni, kteří to viděli, tak na ně padla bázeň. Pochopili, že Pán Bůh opravdu ví všechno, že si nejde s Pánem Bohem jen tak zahrávat. Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. A Filip se vydal k té cestě. Zkusme si představit, zkusme se trošku vžít do situace. Zkusme si představit, že jste někde v nějakém městě, sloužíte tam a teďka vidíte, jak se Pán Bůh vaší službě přiznává. Jaký má ta služba úspěch, že se lidé obracejí ke Kristu, že v té církvi je láska, že lidé si vzájemně pomáhají, že jim není jedno, jestli druhý strádá nebo nestrádá, že dávají na jednu hromadu i to, co mají, aby druzí mohli být nasyceni. A teď přijde pronásledování a vy musíte uprchnout z toho místa. Musíte utéct někam pryč, jinak vás to bude stát život. Nebo minimálně vězení. A teď přijdete někam, na nějaké místo, a tam zase kážete evangelium. Protože máte v sobě Krista a chcete, aby lidé poznali to, co máte vy, to bohatství, které vám nikdo nemůže vzít. A tak říkáte, Pán Ježíš Kristus za tebe zemřel. A lidé znovu, lidé jsou zaujati těmi slovy, zaujati evangeliem. A obracejí se, radují se z toho, že mohou být blízko Bohu. A vy jste toho všeho součástí. Jste ve společenství, kde je radost. Jste ve společenství, kde cítíte požehnání, kde je to Boží slovo potvrzované divy a zázraky. jsou lidé naplňováni Duchem Božím. A tak si to tam tak užíváte, tak se tak se všemi ostatními radujete a už si v hlavě plánujete, říkáte si, takže uděláme bohoslužby ráno, uděláme v poledne, uděláme večer, budeme zpívat tolik a tolik písní, budeme tam toho bratra, toho bych mohl použít, toho by mohl být dobrý kazatel, ten umí hrát na nějaký hudební nástroj, ten bude ve skupince, tam u nich bude pěkná skupinka přes týden, to bude fajn, všichni na to přikivují a najednou přijde anděl a říká, seber se a běž na jich a tam na cestě, na opuštěném místě máš úkol. Žádné vysvětlení, žádné zdůvodnění, žádné konkrétní slovo, co tam budu dělat a proč tam jdu. Prostě zvedni se a běž. Něco jako když přišel Pán Bůh za Abrahamem a řekl, zvedni se a běž. Kam? Běž. Neptej se. Běž. Já ti řeknu, uvidíš. Šli bychom? Lidé si kolikrát říkají, a myslí to dobře, určitě to myslí dobře. No, teď ještě není čas přece odejít. Je tu spousta nově obrácených, potřebují vyučování, potřebují péči, potřebují pomoc, potřebují oporu, potřebují vedení, s kým se budou modlit, kdo je to bude učit, kdo je povede za ručičku, kdo je bude utěšovat, když budou plakat, kdo je bude podpírat, když budou padat ve víře. Co pak můžu odejít? Honí se to lidem v hlavách. A není jejich motivem něco špatného, ale dobrého. Mají starost o ty lidi. Nebo si taky říkáme, teď odejít, to by přece byla hloupost. Teď jsou lidé otevření. Oni jsou otevření, budou otevření, až se vrátím. A vůbec vrátím se. Přijímají Boží slovo, teď je potřeba využít tu příležitost. Také to nemusí být špatná úvaha, špatně motivovaná. Jsou ale i ty špatně motivované. Filip si mohl pomyslet, tak já sem přijdu, sloužím s nasazením života, lidé se obracejí, Bůh dosvědčuje dobrou službu, všude radost ze spasení, i apoštolové, kteří přišli Petr s Janem, potvrdili a já, který jsem se o to tak nějak významně zasloužil, mám zase odejít a dokonce nikam na pustou cestu? Není přece takové jako normální, když má člověk úspěch někde, takže dostane, a je to dokonce i Pán Bůh říká, když se osvědčíš v malém, tak ti dám větší, že bych dostal nějaký větší úkol, významnější, a ty mě posíláš, anděli, kam si do Zapadákova? To je takové lidské, sobecké myšlení. Ale setkal jsem se s ním i sám u sebe a je to normální, je to lidsky přirozené, že lidé takhle uvažují. A všechny ty tři příklady, těch příkladů by se dalo vyjmenovat určitě mnohem víc, všechny ty tři příklady pro všechny tři platí jeden společný princip, který právě můžeme třeba číst a vidět v knize skutků. Víte, který? Víte, určitě to víte. Že jen Bůh ví, co je správné. Člověku nepřísluší lamentovat, reptat, nadávat, připomínat. A Bůh to správné dává svému služebníku poznat. Bůh vás nikdy nenechá ve vzduchoprázdnu, že nevíte. On pošle a on také následuje. Proč vás tam posílá? Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. A tady není pochyb o tom, čím se Filip řídil. Dosvědčuje to právě ten text v tom 27. verši. Pán Bůh ho skrze anděla posílá, vydává pokyn a Filip se vydává na cestu. Žádný náznak zaváhání nebo pochyb nebo odporu. Opět, Filip je plný Ducha Svatého a moudrosti a ví, od koho ten příkaz přišel. Hledejte především jeho království a spravedlnost. Filip hledal Boží království a jeho spravedlnost. A sem patří poslušnost, o které jsem mluvil i na začátku. A nevím, jak vy, ale přiznám se vám, že být poslušný Pánu Bohu pro mě bývá někdy složité. Taky mám radši, když věci šlapou podle nějakého plánu, když šlapou podle nějakého programu, než když se dějí nějak neplánovaně a přicházejí nějaké neočekávané boží zásahy. Člověk to má pěkně tak jako nalajnovaný a teďka bác ho. Pán Bůh to všechno obrátí z hůru nohama a vy koukáte na to a říkáte si, tak, tak jsem to měl pěkně vymyšlený. Hovod Pán Bůh nikdy nebude skákat podle toho, jak my budeme pískat. A sebelepší evangelizační program, který skvěle manažersky sestavíme na určité období, napíšeme o tom nádherné knihy s úžasnou úpravou, obrázkami, grafy. I když se to bude zdát, že to musí vyjít, i když to bude možná na první pohled úspěšné, nebude to oslavou Pána Ježíše Krista bez evangelia kříže Pána Ježíše Krista. Protože manažerský plán, který funguje v biznisu, nefunguje ve křesťanství. Z toho vyplývá, přestože to není zapsáno právě v té 8. kapitole knihy Skutků, není to tam napsáno, ale z toho všeho, co se děje, vyplývá, že Filip, když mluvil s tím dvořanem, tak mu řekl o božím soudu. Božím soudu, který čeká každého člověka. Když za někým přijdete a řeknete mu, jestli ví, že ho čeká boží soud jednou, tak se vám možná vysměje a řekne vám, že jste fanatici, že jste se zbláznili. Co to je, prosím vás, nějaký Bůh? Ale on přijde, ten boží soud. Každý člověk to pozná. Každý člověk před ten boží soud předstoupí. A pak si na to vzpomene, že slyšel, že mu někdo někdy něco říkal. Že mu někdo říkal o tom, že Pán Ježíš Kristus zemřel místo mě, místo tebe, na kříži. Že byl nespravedlivě odsouzen. Ten, který se nedopustil žádného hříchu, zemřel za moje hříchy. A my se přiznáním k této jeho oběti smíme domoci odpuštění. Smíme být ospravedlněni boží milostí a boží láskou. Přitom stačí málo. Uvěřit, že Ježíš Kristus je boží syn, který za mě zemřel. Přiznat a uznat, že jsem hříšný člověk, že potřebuji odpuštění, že potřebuji boží lásku, že se potřebuji učit, jaký je pravý smysl života. Milovat Boha svého a blížního svého jako sám sebe. Když člověk má strach z božího soudu, tak se může radovat z boží milosti. Když má strach z božího soudu, tak má také strach z toho, že se bude dopouštět hříchu. Ale kdo se božího soudu nebojí, tak takový člověk neřeší, jestli hřeší. Máme tam další nějaké verše, které to potvrzují z písma. Římanům 2. kapitola 5. verš. Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý boží soud. Židům 9:27. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. Není žádné převtělování. Neumřete, nepřevtělíte se potom do broučka nebo do krávy, což je posvátné zvíře v Indii, nebo do nějakého jiného člověka. Každý člověk jen jednou umírá. A každý člověk má svůj život na to, aby mohl poznat Pána Ježíše Krista. Od toho tu je církev. Církev je k tomu povolaná, aby šla a zvěstovala jako Filip. Ale lidé odmítnou a mají na to právo odmítnout. Pán Bůh nikoho k ničemu nenutí. Pán Bůh za váma nebude nebo za lidmi nebude běhat a přesvědčovat je. Opravdu, opravdu jsem dal svého jediného syna. 2. Petrova, den páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Jak přichází zloděj? Můžete si naplánovat, kdy ten zloděj přijde? K nám tady chodila nějaká paní a vždycky tady nám na majáku něco se snažila. Někdy se jí podařilo, že něco uloupila. A vždycky jsme si říkali, už je to 2 měsíce, co tady byla naposledy, musíme si dávat pozor. Tak jsme si dávali pozor, asi 14 dní, ona přišla za 4 měsíce. A zase jsme koukali, jak z jara, že ji nikdo neviděl. A přitom se tady ztratila jedné slečně mobil a vybrala jí peněženku, cena asi za 8 tisíc. Ten páně přijde, přichází jako zloděj, nikdo neví, kdy přijde. Nikdo to neví, jen Bůh. Může si člověk říct, jak já jsem jednou slyšel od své sestry, když jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista, a ona mi řekla, prosím tě, na to máš dost času v důchodu na takové věci. Dožiju se důchodu. Kdo mi to zaručí? Lukáš 15:7. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. A tady je jasný důkaz, proč Bůh poslal Filipa na tu cestu do Gázy. Za jedním jediným člověkem, který uvěřil. Filip hledal, ale také ten etiopský dvořan hledal. Byl to člověk, který přijal judaismus, i když nebyl Žid, a patrně se jednalo o černocha, o mouřenina. Byl to jistě bohatý muž vysokého postavení, vždy to byl správce všech pokladů etiopské královny. Určitě měl velkou moc při královském dvoře. A tento člověk nelitoval peněz, nelitoval času, nelitoval sil, aby se vydal na dalekou cestu do Jeruzaléma. Když si dneska podíváte, kde je Etiopie a kde je Jeruzalém, víte, kde je Etiopie? Egypt. Pod Egyptem je Súdán a tam je Etiopie. A on cestoval ve voze, taženém koňmi. Nevím, jakou rychlost takový vůz mohl vyvinout. Ale osobně si myslím, že cestoval minimálně 14 dnů. A on se vydal na tu cestu do Jeruzaléma, aby navštívil Hospodinův chrám. Nelitoval peněz, aby si koupil svitek Izajáše, což byla tehdy velice drahá záležitost. Dneska se říká, že byste za to možná koupili pěkné auto. Za tu cenu. Byl vzdělaný. My jsme četli právě z toho starého zákona, že to byli lidé, kteří měli nesrozumitelnou řeč. On se naučil hebrejsky, aby si mohl přečíst Boží slovo. Znáte lidi, kteří se naučí řecky nebo hebrejsky, aby mohli číst Bibli v originále? Ne, že studují vysokou školu, ale že si to prostě řeknou, proč si mám číst nějaké tady přežvíkané překlady. To je úžasný přístup. K čemu mu byla znalost hebrejštiny v Etiopii? Než k tomu, aby si přečetl Boží slovo. A Duch Boží tomu Filipovi v tu chvíli říká, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. A právě četl 53. kapitolu Izajáše. A logická otázka následuje Filipa. Říká, rozumíš tomu, co čteš? No nerozumím, vůbec tomu nerozumím. Muselo to být pro Dvořana zajímavé zjevení, když se tam Filip objevil najednou a teďka na něj promluvil, vyslovil tenhle dotaz. A odpověď toho Dvořana je odpovědí reakcí hledajícího člověka. A Filip, znalý Božího slova, plný Ducha Svatého a moudrosti, mu zvěstuje Pána Ježíše. Další princip pro službu ve jménu Krista. Znalost Božího slova. Kdyby Boží slovo neznal, mohl by mu posloužit? Mohl by mu ten text vyložit? Kdyby nevěděl, že ta 53. kapitola Izajáše je proroctví o Mesiáši, o Ježíši Kristu, kterého mohl uvěřit? Čtení Bible, výklad daného textu, aplikace do současného života. To se tam děje. To je kázání Božího slova. Na těchto principech stojí kázání Božího slova. Když jeli cestou, přijeli k jedné vodě, i řekl komorník, aj, teď voda. Proč nemám být pokřtěn? I řekl Filip, věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv řekl, věřím, že Ježíš Kristus jest syn Boží. I rozkázal státi vozu a stoupili oba do vody, i Filip, i komorník, i pokřtil ho. To je kralická Bible, to jste asi poznali. Mně se ten text hrozně líbí. Chtěl bych k tomu říct tři věci, poslední. Všimněte si, že Filip vyložil Izajáše, zvěstoval Pána Ježíše a po křtu, skutky 8.39, když vystoupili z vody, duch Páně se Filipa zmocnil a Dvořan už ho neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou, píše Bible. Já mám někdy pocit, že když mluvím s někým o víře a o Pánu Ježíši, tak mám pocit, co všechno těm lidem musím říct. A melu, a melu, a melu, a melu, a melu. Někdy ani ke slovu nepustím. Říkám si, toto všechno vám musím vysvětlit, na tohle upozornit, předtímhle varovat, tohle zdůraznit. Ale u Filipa vidíme úplně něco jiného. Filip vykonal, co měl, vyložil Izajáše, řekl o Pánu Ježíši Kristu a najednou byl fuč. Další bylo na Duchu Svatém při tom Dvořanovi. Já mám někdy pocit, možná, nevím, někdo další, že čím víc toho řeknu, tím líp. Ale i tady platí, mluví ti stříbro, mlčí ti zlato. Protože já to nikdy neřeknu tomu člověku tak, jak k němu může promluvit Duch Boží. Člověk potřebuje slyšet zásadní svědectví, zásadní zvěst evangelia. Je samozřejmě také důležité říct i svědectví ze svého života, ale ne ho umluvit do bezvědomí. Mám jednu takovou zkušenost, že mám jednoho bratra, který mi vždycky napíše a už z dřívějška prožívá takové dost těžké věci ve svém životě, ve zdravotním stavu. A vždycky, když jsem se ho snažil nějak potěšit, tak jsem mu napsal dvoustránkový e-mail. A on tak jako, tak jo. A potom jednou jsem si říkal, ale přece co já? Tak jsem vzal Bibli a napsal jsem mu asi 4 verše a o tom, jak ho Pán Bůh miluje. A on mu odepsal, jak ho to velice povzbudilo. Boží slovo povzbuzuje. Ne moje nějaké tlachy nebo můj slovní průjem. Za druhé, křest je veřejné vyznání víry. Jak jsme viděli u Šimona Kouzelníka v tom předešlém oddílu, ani to nezaručuje spasení. Šimon Kouzelník se nechal pokřtít. Ovšem, pak přišel Petr a říká, kamaráde, čiň pokání, protože tvé srdce je plné závisti. Ty závidíš ty divy, které my činíme z Boží milosti, ty je chceš dělat taky. On jim chtěl zaplatit, aby je mohl dělat. Pokud člověk nevyznává Pána Ježíše celým svým srdcem, Petr říká, je mi líto. Ale v případě, že tomu tak je, je křest vodou na místě. Na první pohled může krátký příběh o Filipovi a tom dvořanovi vzbuzovat dojem, že se nejednalo o až tak veřejné vyznání. Já vždycky, když jsem to četl, ten příběh, tak tam jsou dva lidi. Že? Je tam Filip a je tam etiopský dvořan. Jsem si říkal, tak jo, tak je to fajn, je to pěkný si to přečíst. Dva lidi. Byli tam opravdu dva lidi? Nebyli. Nemohli být dva lidi. Je to vysoce postavený člen královského dvora. Je to ministr financí etiopské královny. Myslíte si, že takový člověk by vyrazil na tak dalekou cestu úplně sám? Bez prostředků, bez zásob jídla, bez zvířat. Jede v kočáře. Ten kočár musí někdo kočírovat. A tak ten křest má velmi důležité místo v tuto chvíli. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi, říká Pán Ježíš Kristus. Víte, Pán Ježíš Kristus zemřel jako ten nejposlednější z lidí. Zemřel jako zločinec na popravčím nástroji. Když nosíte na krku křížek, nosíte na krku popravčí nástroj. Zemřel posmívaný, zemřel poplivaný. A přiznáním se k jeho oběti se přiznáváme k jeho kříži. S tím je spojená hanba. S tím je spojený výsměch, opovržení i pronásledování. A Pán Ježíš to netajil svým učedníkům. On jim říkal, budou vás pronásledovat pro mé jméno. Ten úředník, ten dvořan nevěděl, jak se k němu zachová královna etiopská. Nevěděl, jestli náhodou nepřijede a teďka všichni ti poddaní, ti služebníci, co s ním měli, tak rychle poběží za tou královnou. Ona on tam a to a on už nevěří tomu našemu božstvu. On věří tam v nějakého ukřižovaného. Toho nepřátelského boha. Nevěděl, jestli ho nevyžené, nevěděl, jestli ho neuvězní, nevěděl, jestli ho náhodou nepopraví. A přesto radoval se a jel dál svou cestou. Před tím setkáním s Filipem se neradoval. To tam slabikoval Izajáše a byl z toho na nervy, protože nechápal, co se tam píše. Jeho víra jistě měla vliv na jeho dům, když přijel, na jeho okolí. On byl prvním, kdo přinesl křesťanství na africký kontinent. To je velmi významný text, který tady čteme. Další doklad naplňování poslání Pána Ježíše. Přijmete moc Ducha Svatého a budete mi svědkové v Jeruzalémě, ve všem judstvu, Samaří, až na sám konec světa. A za třetí, v tomto oddíle, je to zajímavé, že v tomto oddíle nečteme, že by Filip po křtu vodou utíkal pro Petra s Janem, kteří v Samaří přišli, aby vložili ruce a ti Samařané přijali Ducha Svatého, nebo byli pokřtěni Duchem Svatým. Tady nic takového není. A přitom jsem přesvědčen, že to neznamená, že by ten etiopský dvořan o to byl ochuzen. Nevěřím, že by Pán Bůh jednal takto polovičatě. Nevím přesně, jak to je. Osobně to chápu tak, že Pán Ježíš prostě není odkázaný na lidské skládání rukou, aby někoho naplnil svým duchem. Samaří to možná bylo důležité, aby Petr s Janem jako autority církve přišli a i oni sami byli svědky, že boží zaslíbení platí opravdu pro všechny, i pro ty Samařany, kterými Izrael pohrdal. aby o tom mohli právě apoštolé vydávat svědectví v Jeruzalémě. Ale bylo by mylné se domnívat, nebo dokonce učit, jako princip křesťanství, že člověk může být naplněný Duchem Božím, pokřtěný Duchem Božím, jen tehdy, pokud na něho kazatel, biskup, starší nebo nějaký představený církve vloží ruce. Tak to prosím vás, není. A kdybych to někdy říkal, tak se mnou zatřeste, abych se probudil. Pán Bůh je svrchovaný. Pán Bůh nemusí spoléhat na člověka. Není v ničem odkázaný na nějaké lidské náboženské úkony. Samozřejmě, že se to může dít i dnes, ale nemusí. Je důležité, jak vede Duch Boží toho dotyčného. A to je konec dnešního kázání. Na závěr bych vám chtěl ještě přečíst z knihy Efeským. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Amen.